ficou lá.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Co škola. Dneska se budeme bavit s ředitelkou základní školy Solidarita Karin Marquez. Budeme se bavit o tom, co vlastně obnáší práce ředitele, jak mít progresivní školu, jak vést tým, jak reagovat na aktuální trendy a podobně. Tak, dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste se vlastně dostala k pozici ředitelky školy?
Já jsem působila dlouho mimo školství, i když jsem kdysi dávno jsem začínala jako učitelka. Potom jsem byla asi 15 let, jsem dělala různé vzdělávací projekty mimo školství v neziskovém sektoru. A potom jsem se rozhodla, že bych chtěla se vrátit i z takové té vzdělávací politiky, kdy jsem se snažila jako spolupracovat na prosazování nějakých změn jako ku prospěchu a změnám českého školství, tak jsem z toho trochu jakoby vyhořela. Měla jsem pocit, že to je prostě strašně pomalý pořád, že se to jako vleče a že já jsem spíš takový jako rychlejší člověk, dynamický a jako potřebuju vidět nějak ty výsledky rychleji za sebou. Takže mě to postupně dovedlo k té myšlence, že by se mi nejlépe dařilo v nějakém vlastním projektu prostě školy, která by se prostě proměnila tak, aby tam všem dětem bylo dobře. No a přihlásila jsem se teda do nějakého konkurzu v Praze na ředitele školy a z té pozice v tom neziskovém sektoru, kde jsem byla z té manažerské pozice, ale oni mě nepřijali, nevzali. Takhle se mi to stalo asi dvakrát nebo třikrát u těch konkurzů. A pak jsem zjistila, že ten můj handicap byl, že jsem vlastně nešla přímo z té školy. Že přestože jsem měla pocit, že vlastně k té ředitelské, a i to dneska mohu potvrdit, že k té ředitelské pozici jsem měla blíž, jakoby z té pozici nějaký projektový manažerky, než jako z pozice běžné učitelky, tak přesto jsem jako neuspěla a uspěla jsem až potom, kdy jsem si jako updateovala tu učitelskou praxi.
Jako jste se chvíli vrátila učit a potom až jste na pozici ředitele.
Přesně tak, no. Takže, a za to jsem teda ale vlastně strašně ráda, že mě to ta cesta takhle dovedla k tomu jít zpátky prostě za tu katedru a jako opravdu jako do té frontové linie prostě zařezávat těch 22 hodin týdně. Protože je to důležitý, prostě je to pro mě velmi důležitá zkušenost, na který teď stavím. No.
Kolik učíte teďka?
Teď učím 5.
A zvládnout těch 5 hodin? Nebo
no, jakoby dá. Je to velmi obtížný, protože často zapomenu vlastně do té výuky dojít přesně na, jako v těch 5 hodinách, který mám v tom týdnu prostě rozvržený namátkou mezi tou manažerskou agendu, tak tam prostě je těžký najednou všechno opustit, anebo prostě to, co máte rozjednaný a jít vlastně do té třídy úplně se přeladit. Jo. Ale zase jako hrozně ráda vlastně relaxuju nad tím, když si připravuju ty hodiny, jo. To mě strašně baví.
No. A to učení potom samotný?
A to učení samotný jako taky, no. To mě jako baví. Já už jsem si kolikrát říkala, že samozřejmě by to šlo jako bez toho, jo. Nebo prostě vím, že se to dá nějak obejít, jakoby obejít, nějakým způsobem ředitelé to občas dělají, že se tomu nějakým způsobem vyhnou. Ale mě vlastně ten kontakt s těma dětma by strašně chyběl, no, nebo já mám teda hodně ráda ten kontakt s těmi staršími žáky, prostě ta 7., 8., 9. třída, to je moje jako nejoblíbenější. Takže a taky prostě je to pro mě důležité, abych i byla v tom živém kontaktu s nima, viděla, jako jak oni prožívají ty věci v té škole, jak to vnímají, jo, co na ně působí a neměla to jenom zprostředkovaně od těch učitelů, což samozřejmě mám hodně těch věcí, 80% toho mám od zprostředkovaně. Ale aspoň teda mám tu možnost s něma mluvit i napřímo a prostě vidět je, no.
Když jste nastupoval na pozici ředitele, dokázal jste si představit všechno, co to obnáší, nebo ne? Nebo to byla taková mlhavá představa?
Asi spíš mlhavá představa, no.
I přitom, že jste dělali, že jste dělala manažerskou pozici dřív, tak i přesto to bylo jakoby hodně jiný?
No, jako dost těch věcí asi člověka zaskočí, no, nebo mě teda zaskočilo třeba hlavně i ta oblast té ekonomiky, protože jsem měla pocit, že i to finanční řízení jsem, přestože nejsem ekonomka, nebo nedělala jsem jako finanční řízení v tom neziskovém sektoru, ale jako měla jsem za sebou zkušenost s tím, že prostě hlídám nějaký rozpočty, mám na starost prostě nějaký čerpání rozpočtu a tak dál, tak najednou prostě ta ekonomika teda v tom školství mě jako to dost jako zaskočila, protože je to úplný bludiště, prostě neprehledný, totálně neprehledný chaos milion různých finančních zdrojů. To jsem si myslela, že jako všichni vám řeknou před tím konkurzem, že teda máte ten zdroj od státu a od zřizovatele, jo, tohle. No tak to tak jako jednoduchý vůbec není, jo, zdaleka. To prostě i ty neprovozní, teda ty provozní zaměstnanci, ty nepedagogové nebo ti ekonomové, co máme, je tak se sami úplně diví tomu, že nikdy nic tak složitýho prostě nezažili. Nikdy, jo.
Když říkáte, že výhodou je, nebo že oni to vnímali tak, že je výhodou přijít s učitelstvím, být učitelem a potom jít na pozici ředitele, tak může vůbec tenhle člověk mít přehled o té věci a zapout do toho nějak rychle?
Myslím si, že ne. Myslím si, že jako jít jenom z pozice učitele bez jakýkoliv nějaké manažerské zkušenosti teda na toho ředitele je velmi obtížný. A nebo, jako on se to samozřejmě pak člověk všechno naučí tou praxí, jo. Ale určitě pomůže, když máte buď nějakou zkušenost třeba z HR, nebo jako, nevím, no, z nějaký jako z toho řízení, no.
Co je na tom to nejtěžší na pozici ředitele? Co je takový, jakoby, že vám to bere nejvíc času, je to vlastně nejnáročnější?
No, vlastně mě nejvíc času nezabírá paradoxně to, o čem se všude mluví, jako ta administrativa, jo. Já jsem vlastně tu administrativu delegovala prostě na nějaký administrativní pracovníky, jo. A já jsem vlastně zjistila, že nejvíc času mi zabere komunikace. Já vlastně pořád jenom komunikuju se všema různýma stranama, na všechny možné strany prostě vyjednávám, anebo jako uvádí, nastartovávám třeba nějaký akce, který potom už jako předám třeba někomu dalšímu, ale musím být jakoby u toho zrodu, dát tomu ten impuls, nebo jako říct, jako, že takhle, tohle teda budeme dělat, budeš teda tak a tak a ty už to dál budeš třeba koordinovat, jo. A, takže, ale teď samozřejmě komunikace strašně moc s učiteli, protože mám obrovský tým, máme tady 100 zaměstnanců, z toho je teda učitelů nevím, něco přes 50 plus 20 asistentek pedagoga a 8 vychovatelek. Tak ta komunikace prostě v rámci těch zaměstnanců a teda máme nějaký střední jako vedení, nějaký střední management, zástupce a řekněme, máme tady prostě takovej pětičlenej výkonný tým, včetně mě, tak to prostě zabírá nejvíc času, ta komunikace s tím týmem, s těmi jednotlivými týmy a potom samozřejmě komunikace s rodičema, a s dodavateli různých věcí, prostě z komunikace ve všech možných projektech, kde jsme zapojení, prostě jako, no.
A to ještě říkáte, že jste dokázala nějakou část administrativy přesunout. Takže se to dá, protože zároveň z mý zkušenosti řada ředitelů říká, že prostě drtivou většinu času stráví administrativou, a že je to vlastně pro ně zničující. A že na jako koncepční práci, případně ještě učení, vlastně práce s týmem, toho času je mnohem méně. Jak se tady to vlastně dá vyřešit jako reálně, prakticky úplně?
No, no tak pokud do té administrativy jako spadá prostě třeba vyřizování jako e-mailů a toho, co jako přijde do datové schránky, tak to asi samozřejmě dělám, jo, to je jasný, ale a to nějakou část času taky zabere. Ale já jsem vlastně sem přišla jednak teda, když ta škola byla daleko menší, ona se jako velmi rozrostla jako za ty 3 roky nebo 4 roky, co tady jsem. A když jsem teda přebírala tu, řekněme, o třetinu menší školu, tak jsem vždycky jako se teda dozvěděla o nějaký dali nový tady agendě velký, nebo nějaký tady bylo něco k řešení a já jsem se vždycky ptala těch lidí, kteří tady byli, říkám, no a kdo tohle to dělal? A oni vždycky říkají, no to dělala paní ředitelka. A já jsem říkala, aha, no tak jsem říkala, tak ty to budeš dělat ty, jo, prostě. A oni jako dostaneš tu a tu podporu, neboj, prostě to zvládneš, jako tohle a to. A pak zase další nějaká věc, říkám, a to, kdo to dělal? No to dělala paní ředitelka. A takhle to bylo jedno za druhým, jako vy, jo, jedno za druhým. A já se neumím představit, nebo jako prostě říkám, v tom menším možná to trochu šlo, ale možná nezbýval čas potom třeba ty paní ředitelce na jiné věci, na které já jsem si udělala možná víc čas. A bylo to taky menší, ale prostě jsem všechno takhle postupně jakoby předala, no. A vytvořila jsem teda taky velký teda administrativní tým, který tady dřív nebyl, nebo nebyl potřeba, aby byl tak velký, no.
Tak působí tam takový jako manažerský prostě delegování práce, to je to klíčový asi.
Jo, je to tak, je to tak, no. Myslím si, že jediný, co v tom brání ředitelům může bránit někdy, je, že se jako bojí vlastně dát tu svěřit tu důvěru a tu zodpovědnost někomu jinému, protože ve výsledku jsme za to zodpovědní my, že jo, tohle. Ale jako já jsem s tímhle nikdy neměla problém a nemám s tím jako ten problém, jo. Že, takže prostě předat tu důvěru někomu jinému mi nedělá problém, no.
Tak se můžete říct, jestli se vám to někdy vymstilo nebo ne?
Asi zatím moc ne, no, většinou.
Takže jasně, že se někdy něco nepovede, ale...
No, někdy se něco nepovede, nebo s nějakým pracovníkem to občas nevíde, ale to jsou spíš výjimky, no.
Jak se vám daří hledat lidi do týmu? To jsem taky slyšel, že je to vlastně dost často problém.
No, hledat lidi, mě vlastně se, jako já jsem zjistila, že asi jedinou dovednost, kterou mám, nebo kterou jsem i prokázala při předchozí práci, když jsem jako založila neziskovku pro rodiny s dětma, takový rodinný komunitní centrum a k tomu ještě jako školky firemní jsme dělali a prostě nějaký kvalifikační kurzy pro pečovatelky o děti. Tak jsem, a když se to tak promítnu prostě, tak vlastně jedinou věc, kterou umím, je postavit tým, nebo jako dobře postavit tým, jo. To se mi jako dařilo i předtím v tom neziskovém sektoru a možná jako daří se mi to i teď.
To byla klíčová odvednost, ne?
No, ale je to vlastně takový asi dost založený i na nějakém instinktu, že jakoby částečně si třeba samozřejmě vyberu k sobě lidi, kteří jsou mi nějak blízcí, prostě osobnostně, nějakým hodnotovým směřováním, naladěním, postojově a tak dál, ale já se někdy nebojím i třeba do toho týmu potom přibírat lidi, že jako o tom nechám spolu rozhodovat potom už ty další, aby zase oni si zase přibrali taky někoho, kdo ladí jim víc, jakoby, a mě třeba, já bych se třeba primárně toho člověka nevybrala, ale říkám si, no, jako já už jsem si vybrala tyhle, že jo, a teď oni si zase musí vybrat někoho k sobě, jo, aby jako taky jim bylo dobře. Takže to tak jako právě kombinuju strašně moc těchto faktorů, jo? Že vlastně pak nechávám si vybrat ty lidi další, no takhle s tím, že samozřejmě musím taky jako být s tím jakž tak v souladu, ale často prostě třeba i přijde na to, že to není třeba člověk úplně mýho prvního výběru, ale říkám si, no ale tak já už těchto tady mám už dost a no.
Odkud vám chodí ty lidi? Jsou to jakoby z pedagogických fakult, nebo to jsou lidi úplně zvenku typu i bez pedagogického vzdělání? Jak to vlastně jde v dnešní době? Vím, že tam je problém.
Je to velký problém. Jo, no to není problém brát lidi bez pedagogického vzdělání, to vůbec neřeším. Jako já řeším vůbec, abychom vůbec nějaký lidi měli tady. To je prostě úplně základní věc. Já vlastně ani moc jako nevybírám ty lidi, jo, protože, nebo jako opravdu minimálně, jo, vlastně my jsme vůbec rádi, že někoho, že najdeme nějakého zájemce, jo. Tak jako jo, tak samozřejmě ne. Měli jsme i zájemce, který jsme vyhodnotili jako, že nejsou úplně jako použitelný, no, pro tu práci ve škole. Tak někdy jsme i takový lidi třeba nepozvali na pohovor, protože třeba vidíte, že má na životopisu každý rok jinou školu, jako někdy prostě. Většinou tam, já velmi často teda volám na reference, což jsem zjistila, že se nebylo tady zvykem, třeba v Čechách, nebo ředitel ve školství se to nedělávalo dřív. Možná teď už víc to začíná být.
Takže když se k nám je dohlásí, že zavoláte ostatním...
Zavolám do nějaký školy, kterou tam má třeba uvedenou. Když je to teda, aspoň tam má jednu, třeba pak tam máme třeba lidi, kteří přesně byli třeba mimo školství a pak tam a mají tam třeba jednu školu, tak zavolám na tu školu, prostě jestli by mi mohli dát reference nebo doporučení na toho jejich bývalého zaměstnance a velmi často to dělám teda, no, takže se prostě dozvím, že, a na to hodně dám teda, to je pro mě strašně určující, jakou zkušenost s ním udělala jakoby ta minulá škola.
To dává rozvaký A máte zkušenost s tím, že ty lidi bez pedagogického vzdělání, že jim chybí to vzdělání nebo ne?
No, jako chybí jim rozhodně nějaký prostě dovednosti toho řemesla pedagogického. To jako jo, no. To nejde tak úplně samo, no. No, ono je to vlastně něco, co se stejně asi na těch pedagogických fakultách úplně tak moc neučí, možná. Dneska už možná trochu víc. A to je hlavně jakoby to řízení ty třídy, že jo. A práce vlastně s kolektivem, s tou dynamikou kolektivu, práce se vztahy mezi dětmi a se vztahy ve třídě. A nějaká prostě strategie toho řízení té třídy. A potom tady taky třeba často říkám těm lidem, nebo přijde sem třeba na pohovor nějaký odborník na nějaký obor, a že by jako chtěl učit. Jo. A já mu říkám, no jo, ale ona jako, to je základní škola. Jo. Tady je to z 80% o výchově a tak možná z 20% o tom oboru, jo, vašem. Takže jako vy vlastně máte jenom těch 20%, co můžete nabídnout, a teď vám chybí celých těch 80%, jako by, jo. K té výchově, jak si poradíte s tou výchovou? Jo.
Dobrý přístup, ale zároveň řada lidí to bude vnímat opačně úplně. Že naopak si bude myslet, jo.
Že je potřeba takový, ten obor na tý.
Když jsem po školách, tak já mám dost často pocit, že to je dost o pořád ten tak klasický styl výuky, typu, že je to hodně o znalostech a je to jako frontální hodně. A že ta výchova jako práce s tou třídou vlastně tam moc není. Mám vlastně takový pocit. Jo. Je to jako dost direktivní přístup. To mě vlastně přijde zajímavý, že u vás to není.
No mě by teda jako zajímalo vlastně, no, já mám někdy pocit, že se přes tu výchovu jako nemůžem ani dostat jako k tomu učení, jo. A nechápu, jak to teda dělají jinde. Asi vlastně ty děti tak jako zatlačej, že se vlastně, já nevím, vůbec ani neprojeví to, že tam je třeba nějaký problém mezi něma, nebo já nevím, jako my... My vlastně tady řešíme to, že jako ty děti instinktivně se k sobě chovají trochu jako, řekla bych tak jako instinktivně, jo, primárně, nechci říct jako, jako zvířata, jo, ale v zásadě nějaký instinkt jako toho malého člověka je takovej trochu zvířecí, jo. A my vlastně je tady kultivujeme v tom, jakože prostě na sebe nemůžou být hnusný a musí se k sobě prostě chovat s nějakou velkou mírou tolerance a slušnosti, protože prostě jinak bychom se tady pozabíjeli pak ve společnosti, jo.
Ta výchovná část.
No, prostě ta výchovná část a já mám pocit, že se teda hodně, hodně zabýváme tímhletím, no, že a jako takže se zatím tolik ani nezaobíráme tím, jak zefektivnit třeba ty metody toho učení, ale jako tím taky, jo, do určitý míry určitě. My vlastně teda stavíme hodně na tom, aby byl ten žák aktivní, právě tím si myslíme, že potom i jako nebudou ty děti jako zlobit, jak se říká, že teda se nějak nezapojí, tak potom někdo z té pasivity samozřejmě může přejít hledat nějaký činnosti jinde. Takže těma metodama aktivního učení si myslím, že tomu rozhodně předcházíme nebo chceme předcházet a myslím, že se nám to daří. Jako potvrdila nám to teda inspekce, Česká školní inspekce, když tady byla na komplexní hloubkové inspekci, že ve většině prostě sledovaných hodin byla aktivita na straně žáka a ne na straně učitele.
To dost klíčový.
To nás potěšilo.
Ještě z pozice ředitele, tak co vás vlastně na tom nejvíc baví? Co je to, jakoby, na co se nejvíc těšíte během toho týdne? Co vám připadá jako to nejzábavnější, nejzajímavější v tom? Mm-hmm.
No tak já jsem opravdu chodím ráda, jako už ty 4 roky, pořád se sem těším do školy. A nejvíc mě na tom baví jako ta pestrost těch činností teda, vlastně to, protože já jsem takový člověk, který ho hrozně, když zapadnete do nějakého stereotypu, máte prostě nějakou jednotvárnou činnost, tak mě to začne jako ubíhat a prostě nějak začínám potom, není mi v tom dobře, takže mě jako hodně baví ta pestrost, to, jak se to jako střídá, právě i vlastně to, jak se o tom říká, že ten ředitel je právník, ekonom, architekt, stavitel, pedagog a všechno tohleto, tak to vlastně mi vyhovuje. A mám tady prostě, mám ráda ten kontakt s těma dětma strašně moc, hlavně teda s těma puberťákama.
To zmiňujete podruhé, čím to
je? Já nevím. No, přijde mi to prostě blízký nějak osobnostně, no. A pak vlastně mě tady jako strašně baví taky, že můžu ve škole se zapojit do takových těch aktivit, typu třeba něco s muzikou nebo s divadlem, prostě takový jako... Myslím, že hodně ve školách jako jsou lidi, prostě i u nás teda ve škole tady hodně lidi od divadla nebo od muziky nebo prostě umělecky zaměřený, tak ono jako prostě ne každý se uživí tím uměním, že jo, a ta škola se prostě hned nabízí jako na jako skvělá náhradní činnost, kde se tady prostě můžete navlíknout jako do kostýmu opravdu jednou za čas a jít si zablbnout prostě na pódium, jo, a je to úplně skvělý a ještě prostě vlastně jdete příkladem těm dětem, že oni můžou taky, vy můžete, jako, jo, takže takový ty akce prostě je od Masopustu po školní akademii a různý jako, nebo že si prostě zahrajeme na kytaru, zaspíváme, jo, tak to mě jako baví, no.
Vy jste říkala, že jste v pozici ředitelky 4 roky, tak to jste trefila takový to období, který je dost hektický, typu covidu, Ukrajiny a podobně. Jo. Jak jste to vlastně všechno projevilo, jak jste to vlastně řešili tady ty situace? Covid, jako překlad na online výuku?
No je to přesně tak, že já jsem nastoupila na podzim v roce 2019 a na jaře začal covid.
Dobrý začátek.
No. Takže to bylo opravdu jako křest ohněm, jo. Takže my jsme vlastně, a vlastně jako z těch 4 let já jsem se jako mohla věnovat tomu opravdu koncepčnímu nebo rozvoji té školy, možná tak ani ne 2, jo. Takže jsme prostě jenom měli 2 roky nebo 2,5 roku jenom krizového managementu, jo. Jenom krizového managementu, což bylo teda jako strašný. Já musím říct, že jsem poprvé až teďka ten 4. rok, co jsem začala, jakoby už na podzim jsem si říkala, já poprvé nejsem přepracovaná, jako. Já se poprvé cítím nějak normálně, jako, jo. Že 3 roky jsem byla teda úplně přetížená, úplně jako na zhroucení, jo. To bylo opravdu strašný.
A válka na Ukrajině, tak jak se vás to dotklo vlastně s dětmi ukrajinskými a podobně?
No, bylo to docela hodně dynamický, jako, nebo a hodně se nás to dotklo, v tom smyslu, že vlastně Akorát poslední týden, co jsme jako odesílali jako rizikový kontakty, protože jsme pořád trasovali, že jo, to bylo neskutečný prostě, co excelových tabulek jsme vyplnili prostě s rizikovýma kontaktama a co byly celý víkendy, jo, prostě pořád, celý ten covid, jako že jo, mě jako jsem viděla, že když mi v sobotu v neděli volá nějaká paní učitelka, tak jsem hned říkala, a budeme trasovat, že jo. A prostě furt takhle, a teď ale poslední, už jsme viděli, že posíláme ty poslední rizikový kontakty, ten únorový týden, a hned ten další týden začala ta válka, jo. A prostě my jsme najednou tady měli, my jsme byli úplně zavalený těma lidma, už vlastně ten první, druhý týden. A tak jsme jenom prostě v té místnosti, kde byla ta karanténa, jsme sundali tu ceduli, prostě karanténa, dali jsme tam ceduli čeština prostě jako druhý jazyk, jo. A měli jsme neustále třeba v tak měsíc, dva měsíce jsme měli prostě třeba 10 matek u vchodu, prostě na vchodu školy s 15 dětma, do toho v mailu dalších 10 prostě ukrajinských žádostí. Neustále prostě se někdo volal, prostě furt chodili další a další lidi. A byli jsme tím dost zavolení, ale my jsme se vlastně během toho prvního týdne jsme si říkali, no tak připravíme se. My jsme nečekali, že to bude tak strašně rychlý, jo. My jsme si říkali, budeme mít tak měsíc na to se připravit, jo. Takže jsme dali hned výzvu, jako jsem dala na web, že teda hledáme nějaký dobrovolníky, kdo by se jako mohl zapojit, že asi čekáme, že přijdou prostě nějaký uprchlíci a že hledáme dobrovolníky, kteří pomohou s tou výukou češtiny, s nějakou adaptací prostě volnočasovými aktivitami pro děti. Vlastně jsme je potom jeli uvítat na ten jeden z těch ubytoven, tady jeden z hotelů, kde přijel první autobus vlastně s 80 matkama, s dětma. A, no a nám se vlastně hrozně moc potom hlásilo těch dobrovolníků a díky tomu jsme vlastně rozjeli velký tým, který vlastně jsme v té místnosti měli permanentní jako tu češtinu, pak už ve dvou místnostech, kde jela vlastně pořád, ale zároveň jsme se snažili ty děti i jako integrovat do těch běžných tříd, jo. My jsme měli taky takovou uvítací hromadnou schůzku pro ty všechny, pro ty rodiče, aby jsme jim vysvětlili jako systém našeho prostě jako školy, systém školství, školy, systém hodnocení, systém toho, jak funguje prostě omlouvání, absence, tohle, že jakmile se stanou žáky školy, takže prostě musí si všechno tohleto hlídat, jo, takže všechno jsme to s překladatelkou takhle se to vysvětlilo těm rodičům, přivítali jsme je, hlavně jsme jim řekli, že prostě jsme na jejich straně, že je velmi důležitý prostě říct, kde stojíme, že to jako a tak dál. A pak vlastně teda, že teda ty jejich děti budou zařazeny do té kmenové třídy, ale že tam budou jenom na ty předměty, kde nemají takovou jazykovou bariéru, na nějaký praktický předměty, jo? Že na tělocvik, na výtvarku a takhle, ale jakmile nebudou rozumět, tak si odejdou prostě do té češtiny pro cizince a tam vlastně se i potkají s těma kamarádama, s kterýma teda si můžou rozumět, že jo? Takže se nebudou cítit tak izolovaný a tam teda probíhá. Takže tam odcházeli prostě průběžně pořád ty děti z různých tříd podle toho rozvrhu. My jsme měli teda ve dvou věkových skupinách, jakoby první stupeň, druhý stupeň. A odcházeli si tam teda, když měli třeba tu matiku, češtinu nebo nějaký ty naučné předměty a učili se, mě dostali prostě velmi intenzivní kurz ty češtiny. No.
Na to se asi moc připravit nedá, kdybyste to nejde. Tak, ale bavilo vás to vlastně? Je to nějaká jako výzva pro vás?
Asi jo, asi to bylo. Bylo to jako, no, bylo to hlavně hodně jako emoční, že jo, strašně.
To asi ta výzva v té situaci. Ale
no, měli jsme prostě tu velikánskou ukrajinskou vlajku tady a prostě bylo to hodně spíš zátěž jako emoční, no. Teď já jsem po nějaký době zjistila, že i když se nám zdálo, že vlastně přijeli na začátku ty, který nebyli ještě tou válkou tak zasažený, jo, tak jsem si říkala, no tak vlastně jsou asi docela v pohodě, že pak už se sem ty další moc ani nevešli, že jo, nebo my jsme to pak ukončili. Teda prostě, nebo tady jsme to na tom našem území nějak koordinovali, že jo, ten nástup těch dětí, tady jsme celkem vlastně v těch našich 13 základních školách přijali přes 500 dětí, válečných uprchlíků a pak už se prostě moc další nevešli, jo. Ale zkrátka potom po nějaké době se ke mně začaly dostávat jako informace od kolegyň, že vlastně ty děti tam brečej, že ty lektorky brečej, jo, že to prostě začíná být docela jako záhul, takže jsme hned kontaktovali prostě nějakou nabídku s psychologi ukrajinskými, s nějakou tou pomocí a hned jsme se s něma jako propojili, nebo naše školní psycholožka vlastně pomohla nastavit nějaký teda psychologickou pomoc v ukrajinštině a začaly fungovat i nějaký psychoterapeutický skupiny a takový hned vlastně v tom.
A stalo se vám, že někdo z rodičů přišel z Ukrajiny a začal být aktivní u vás ve škole, typu začal u vás učit nebo podobně?
Jo, to hodně, hodně. Nám se vlastně nabízelo i řada z těch rodičů, nebo i těch rusky nebo ukrajinsky mluvících, kteří už tady byli vlastně déle, jo, a už uměli tu češtinu trochu líp, takže ty jsme hodně využili jako Takže a potom vlastně z toho týmu dobrovolnického jsme potom zaměstnali několik lidí. Takže máme tady vlastně teďka pedagožky ukrajinské, které už ale v Čechách jsou třeba 10 let, takže mají skvělou tu češtinu. Jo.
To skvělá.
No.
Dost dobrá pomoc.
To jo, no.
Kdybyste měla popsat, jaká vaše škola vlastně je někomu na venek? O co mi se jako primárně snažíte? Líbilo se, protože určitě to byla otázka, dobře.
Ne, no tak nějak jako naše škola je... Naše škola je prostě taková běžná veřejná spádová škola, která by měla, která prostě chce nabídnout základní vzdělání prostě pro děti v té spádové oblasti bez rozdílu všem těm, kteří prostě se nachází v té spádové oblasti. No. A chceme jim hlavně nabídnout nějaký základ do toho života a to považuji hlavně za to nejdůležitější, to, aby to dítě vlastně odcházelo z té deváté třídy jako jakž tak spokojený a jakž tak jako znalo samo sebe a vědělo, jako v čem je dobrý a čím může ostatním být užitečný. Jo? Protože samozřejmě ne všem dětem to ve škole jde stejně, některým to moc nejde. A ty začnou jako zaostávat a začnou se vlastně cítit strašně frustrovaně z toho, že nejsou tak dobrý. A může se nám stávat, nebo možná se nám dost často stává jako společnosti, že oni vlastně potom z té deváté třídy odcházejí jako fakt naštvaný, jo? Prostě naštvaný na celý svět. Jak to, že oni jsou ty nejhorší, prostě nechtěný, nejhorší a jako vlastně nevědí proč, že jo? Prostě, jo, jakože, a jsou naštvaný podle mě na celou společnost a pak nás to všechny jako něco stojí, a dostává, jo, abychom jako je dostali na nějakou cestu, kde si jako budou umět poradit. No.
Jak ty to snažíte dosáhnout? Typu, aby ty děti našly tu svou silnou stránku, své přednosti, aby pochopili, že vlastně v některých tématech jasně tak jsou trošku slabší, ale v některých jiných tématech naopak jsou hvězdy. Protože to je hrozně těžký v tom běžném fungování školy, tak jak se to daří vám?
No právě, že já jsem si myslela předtím, než jsem přišla do školy, když jsem byla v tom neziskovém sektoru, tak jsem si myslela, že to je daleko jednodušší, že to jako, že to prostě půjde daleko, že když si to takhle člověk jako se proto rozhodne, takže to jako půjde, jo. Ale zjišťuju jako, že jsme v tom někdy docela jako bezmocný, no. Že ty děti, přestože se vlastně jim snažíme jako je vést k tomu, že jako jsou rozdíly mezi lidma jako přirozené a že nejsou všichni stejní a prostě, že je normální, že jsou mezi náma rozdíly, že někomu jde rychle tamhle to a někomu to jde pomalu, tak přesto jsou ty děti z toho jako frustrovaný, když jim to nejde. Protože zase ještě, jako nevím, no, tak mají taky nějaký ještě do rodinný prostředí a tak, ale jako pořád si říkáme, jako hledáme ty cesty, jak jako vyzdvihnout nějak každýho nebo i to dítě, který teda není třeba úspěšný v té jako akademické školní úspěšnosti. Jo. No tak jako děláme teda takovou základní věc, ale je to zatím podle mě taková první základna, jo, na který chceme dál nějak stavět, i když nevím moc úplně jak, ale že samozřejmě vyhlašujeme místo těch školních sněmů, třeba který se dělají v těch anglosaských zemích, tak využíváme školní rozhlas. A vždycky každý týden, vlastně v pondělí ráno, začínám týden jako hlášením jako ředitelky a kromě toho, že vlastně si sdělíme nějaké aktuality, třeba co nás ten týden čeká, tak nebo v jaký prostě třeba se nacházíme části roku a tak dál, tak vlastně tam vyhlašuju třeba děti, které někde uspěly ve sportu nebo v nějakém umělecké činnosti, prostě, jo, nebo i, jo, prostě, který někde reprezentovali ve sportu, to často třeba jsou děti, které nejsou nejlepší třeba v té češtině nebo matice, ale taky samozřejmě vyhlašujeme i ty děti z těch předmětových olympiád, jo, a tak dál. Takže v tomhle se jako, a vždycky to hodně, jako se tohleto snažíme ocenit, pak třeba ještě jdou do ředitelny a dostanou nějakou odměnu a tady jim jako pogratuluju, že prostě je to skvělý, že jim něco jde a že se nebojí jít někam reprezentovat školu a tak. No tak, ale to je taková jako vlastně docela banalita, no to asi dělá každý, jo. Snažíme se jim prostě dát jako prostor, aby se mohly nějak realizovat, jo? Jak prostřednictvím toho školního parlamentu vlastně ty cokoliv, s čímkoliv ty děti přijdou, tak jako jim neřekneme jako ne, máte smůlu, nemáte to prostě v plánu na tenhle školní rok, jo? Ale řekneme jasně, tak dobře, tak asi by se to možná dalo zorganizovat tehdy a tehdy, nebo jo, co byste potřebovali, a prostě snažíme se jim jako každou aktivitu jako podpořit a pomoct jim vlastně to realizovat, no.
Takový velký téma ve školství je zaměření se na kompetence. Já mám pocit, že RVP a rovnová revize je toho plná. Děláte to nebo ne? Jak se dokáže na to, dokážete se tomu nějak přizpůsobovat?
No, myslím si, že jo, no, že řada našich učitelů to dělá a snažíme se o to, přijdou, připadá nám samozřejmě ty kompetence jako důležité, i když tam se to teďka trochu proměňuje, si myslím, tak je to ta definice toho, těch kompetencí, jo, ale myslím si, že za hodně důležité považujeme prostě ten osobnostní, tu sociální a osobnostní výchovu toho dítěte a ty jeho kompetence prostě v téhle oblasti, jo, v té interpersonální a takhle. Ale to není, to je jenom jedna samozřejmě z mnoha věcí. No.
Já pocházím ze školy, kde se vás snažíme hodně řešit, jeho kompetence nebo kompetence obecně. Ale narážíme občas na nějaké měření toho pokroku u těch dětí tady v tom. Daří se vám to nebo ne? Nebo jak přemýšlíte nad tím, jestli to je vlastně důležitý, aby ty děti viděly, že se něčím posouvají. Tak.
No, my jsme vlastně v tomhle tom jako objevili tu metodiku rozvoje dovedností Skills Builder, kde právě jsou ty kompetence naškálované přesně na ten pokrok, jo? Že tam máte prostě třeba kompetenci naslouchání jako odškálovanou od kroku 1 do kroku 15. Jo? Že prostě začíná prostě to naslouchání na tom, jakože nejnižší úroveň je třeba, že teda dokážu naslouchat chvilku druhému a rozumím tomu, co říká. Jo? A končíte až u toho, jako rozeznám manipulaci prostě, když poslouchám druhého. Jo? Takže tohle mi přijde úplně geniální, že jakože není potřeba vlastně nic vymýšlet, že už to tady jako je hotový. My jsme se už tím začali trochu jako zabývat. Ale zjistili jsme zase, že jsme toho jako rozjeli moc na jednou ve škole a že musíme někde jako ubrat, no.
To asi je taky častý problém, ne? Myslím,
to je hodně častý problém. A pak vlastně učitelé najednou už přijdou s tím, jako že už to nedokážou pobrat, že vlastně dělají už tohle a ty vlastně, aby to všechno v té výuce, teda, že už tam ještě dát tohle další, že to jako úplně nejde, no, nebo nemůže toho být moc na jednou, no.
Ale plánujete tady to?
Jako myslím si, že se k tomu určitě chceme vrátit. My jsme to jako rozjeli nějakým způsobem. Pak jsme to teda nechali už jenom na jakoby dobrovolný, takže jako pár lidí se tím zabývá, nebo se to zkouší v těch hodinách a používá prostě ty metodiky. Tam jsou i přímo aktivity na ty rozvoje těch dovedností.
Takže
na ty jednotlivý stupně a máte tam těch kompetencí asi 8, jo, nebo těch dovedností. A kromě naslouchání je tam třeba tým, spolupráce v týmu, pozitivní nastavení. No, na všechny si nespomenu. A takže jsme si, ale vlastně jsme přišli trochu na to, že je to až jako, že to není ta, že se musíme vrátit jako k základní úrovni a to je jakoby pořád to řízení té třídy a vlastně nastavení nějakých pravidel a jejich jako vymáhání, jo, a toho očekávaného chování. My jsme zjistili, že ten rozvoj dovedností je až jako nadstavba, až když vám jako všichni jako fungujou vlastně a dodržujou jako nějaký domluvený pravidla, tak pak se můžete věnovat rozvoji těch kompetencí, jo. A my jsme trochu zjistili, že prostě pořád si potřebujeme ještě vrátit k tomu začátku a ujednotit se v tom, jak budeme reagovat, když žák udělá tohle nebo tohle. Jo. Poruší nějakým způsobem pravidla, řekne něco zprostýho, nebo tamhle tomu zanadává, hodí něco po třídě. Jo. Prostě tyhle ty věci. A že zjistili jsme, že na to vlastně každý reagujeme úplně jinak. A že to je vlastně velký problém. No. A ty žáci pak strašně jako využívají té nejednotnosti, že, toho sboru a že u tohohle zkoušejí tamto, u tohohle projde tohle, tamhle už u toho neprojde. A možná takhle funguje jakoby většina škol, ale my jsme vlastně zjistili, že je to pro naše učitele jedním z velkých zdrojů stresu. Protože my jsme tady bojovali vlastně právě po tom období covidu a toho náporu ukrajinských uprchlíků, jako bojovali jsme jako s vyhořením hodně velké části pedagogů, takže jsme si udělali opravdu takové jako mapování, protože přišla jako psycholožka s tím, že za ní chodí lidi, že jsou jako na pokraji zhroucení a já jsem říkala, no tak počkej, teď je konec září, jo, co budeme dělat na konci školního roku. Jo. A to bylo teda loňský školní rok a tak pak se mi říká, no tak to je nějaký jeden, dva lidi, ne? To je jako ona, ne, no je jich spíš tak jako pět a už více a mluví o dalších, jo. A já jsem jí říkala, já nemám ráda tuhle tu dojmologii, jo, pojďme prostě si to teda fakt nějak zmapovat a zjistit přesně, kolik lidí se to týká, jak na tom jsme, jo. Takže jsme si prostě našli dotazník nějaký na mapování jako vyhoření pedagogů. A ten jsme ještě tam něco prostě přidali, nějak jsme se ho přizpůsobili a dali jsme ho teda jako dobrovolně k vyplnění všem a návratnost jsme měli nějakou jako slušnou, ne úplně obrovskou, protože to bylo zase další z milionu prostě věcí, která jako přišla jako tomu pedagogovi v mailu, jo. Ale jako dost, jako část lidí to teda vyplnila a vyšlo z toho, že máme vlastně 15% lidí silně ohrožený vyhořením, jo. Hmm. A ta psycholožka mi říkala, to už jako, tady už jako nestačí prevence, jo, nějaká psychohygiena, to už je jako za tím stavem, jo, prostě to už je strašně, jako to už je pak vážný stav, jo. No a tak jsme si řekli, jako, a teď jsme vlastně bylo dobrý v tom, že nám ten dotazník pomohl i vyhodnotit, co je tím zdrojem toho přetížení, jo. Takže jsme s tím vlastně trochu mohli začít pracovat. A jedním z těch, řekněme, že to byly nějaký dva velký zdroje stresu. Jeden je jako přehlcení informacema, což si ale myslím teda trochu osobně, že to je celospolečenský problém. A takže lidi prostě si říkali jako o míň mailů, že jo, a teď to já, když slyším, si říkám, oni mají málo mailů, jako co mám říkat já jako ředitelka, že jo. Ale jako dobře, jo. Třeba jsme zjistili jsme, že prostě hodně lidí, řada lidí prostě si neumí třeba vypnout ty notifikace jako na mobilu, jo, a že když jako jim přijde e-mail od někoho z vedení prostě v 10 večer, tak si myslí, že je nutný na to reagovat, jo. To mě úplně třeba šokovalo, protože považuji e-mail jako za tu poštovní schránku prostě, kam se házely dřív ty dopisy a že si to prostě odevřu až jako... No, až jako mý čas, ale zjistili jsme, že to teda většina lidí takhle nemá, protože ty mobily to asi defaultně mají nastavený, že to tam všechno začne pípat, že jo. A takže jsme si říkali, no jo, ale než naučíme ty lidi teda nějaký tyhle ty digitální psychohygieně, tak to může trvat dlouho, že jo, my to můžeme třeba začít učit, ale než je to naučíme, tak dobře, tak nastavme si teda pravidla na posílání e-mailů pracovních, jenom od nějaký doby do nějaký doby, v pracovní dny, teda do 18 hodin a pak jako, jako mimo víkend, kromě prostě takového večerního slotu v neděli večer od 18 do 20, kdy jsme byli zvyklí si stejně jako vlastně připravovat distanční, že v pondělí ráno musel být plán, že jo, distanční výuky. Takže tam máme takový okno ještě jako na ty pracovní maily na ten následující týden. Ale takže vlastně všichni z nás, který třeba děláme v noci nebo nepřetržitě nebo o víkendech, tak si naplánujeme odeslání toho mailu prostě tak, aby přišel těm lidem v té stanovený, domluvený jako pracovní době. No. To byla jedna z věcí, jak teda jsme se zkusili trochu to přehlcení těma informacema jako zlepšit. A ten druhý velký zdroj stresu byl právě nekázeň a chování žáků, jo, jsme zjistili. A že vlastně strašně lidi vyčerpává to neustálý se dohadování s těma dětma, že jako co mají mít, co nemají mít, jak se, co mají dodržovat, jo. A oni přesně ty děti právě, hlavně se to týká teda druhého stupně, protože na prvním stupni si ten učitel prostě ty pravidla už jednou nastaví a nestřídá se tam to s někým dalším, takže je to jasný. Ale tam, kde se začnou střídat ty učitele, tak ty děti prostě hned začnou, no jo, ale jako Novákovi to nevadí a u Petrákový můžem a proč jako to, jo. A už prostě se jste v diskuzi šílený, proč jako teda teď tohle ne a vám to vadí a jak to, že je prostě jako šílený, jo. Takže to ty lidi vyčerpává. Tak jsme si řekli, no tak pojďme se sjednotit. Na čem jsme schopni se dohodnout, jakože fakt chceme všichni stejně, jo, a odpadne nám tohleto prostě. Takže jsme si začali prostě postupně jako stanovovat třeba, jak vypadá dobrý začátek hodiny, jo. Nějaký tři body třeba, na kterým se všichni ve sboru shodneme, jo. A ty jsme si teda stanovili nějak a já jsem je hlásila v tom rozhlase ještě, že jo, vy teda všichni žáci to slyšeli ještě i ode mě, že teda jako takhle vypadá ten dobrý začátek hodiny, jo. A no, takže jsme to začali se to takhle jakoby postupnými kroky dařit, no, jako nebo, ale pořád teda jsme, ještě máme hodně před sebou, tak spíš jsme na začátku. Jaký tři body jsou na začátku hodiny? Že na lavici mám jenom to, co patří na tu výuku, mobil musí být v tašce, nemůže být v kapse nebo v lavici a pozdravím se nějakým smluveným způsobem s tím učitelem, věnuju mu oční kontakt a plnou pozornost, jako.
Chápu, ale tak to
pomoct, ale jako, jakoby, přesně, no. Zároveň, nechtěli jsme se zaplíst jakoby, do diskuze asi, jestli budeme vstávat na začátku hodiny, nebo nebudeme, protože určitě jako půlka prostě by vstává, třeba půlka učitelů by to nechtěla, tak jsme si řekli, ať je to na každém, jak se to prostě smluví s těma dětma, Ale jako musí tam být nějaký jako vzájemný pozdravení a prostě ta oční pozornost toho žáka na toho učitele.
Já jsem ještě koukal na váš tým, tak mě fascinovalo to, že jsou lidi, kteří, že mi připadalo dost kvalitní a zároveň připadalo, že dost lidí má hodně odlišné z toho výuky. Typu, že někdo prostě má rád badatelskou výuku, někdo má rád explicitní výuku a podobně. Jak tady to vlastně řešíte? Tady tu rozličnost v tom.
No, myslíme si, že jako prostě člověku funguje nejlíp jako to, co má, co mu funguje, že jo. Nechceme prostě nařizovat všem nějaký jeden typ výuky, když by to prostě jim to nebylo nějak vlastní, nebo nebyli by v tom tak zdatní, no. Prostě každému nějak osobnostně třeba vyhovuje něco trochu jiného, i když celkově prostě jako jsme se shodli na tom, nebo jako shodli, já jsem to tady chtěla a shodujeme se prostě ve vedení školy na tom, že výuka prostě v naší škole by měla být založená hlavně na jako konstruktivistické pedagogice a i když ne samozřejmě jako ve 100%, ale chceme jako stavět na tom konstruktivismu, protože ten si myslíme taky, že vede hodně jako k větší aktivizaci prostě toho žáka, toho učícího se.
Nejenom skrz matematiku.
Nejenom skrz matematiku, ne. Právě, že třeba v češtině považujeme za ten konstruktivismus jako ty dílny čtení a dílny psaní. Jo? Mm-hmm. Takže my vlastně děláme podle té metodiky, vlastně pomáháme školám k úspěchu, rozvíjíme tyhle ty dílny čtení a dílny psaní, což si myslím, že je právě takový to, že to dítě se chápe a objevuje ten jazyk nějakým svým způsobem a tu komunikaci jí vlastně experimentálně taky jako zkouší a ověřuje, jak funguje ta komunikace.
Jaký je ten váš z toho výuky?
Tak já mám jako určitě ráda taky tu praktickou výuku, takže jako a to činnostní učení, takže já to můžu dobře praktikovat při hudební výchově, kterou učím, takže vlastně tam se snažíme hodně muzicírovat s dětma. Není to jakoby jenom ta hudební historie, někdy jako samozřejmě poslech taky, anebo nějaký aktivní poslech, ale prostě máme hodně nástrojů, je nás tady hodně i hudebkářů a máme třeba sadu 15 ukulelí tady, máme prostě hodně, no, a máme další nástroje, takže se snažíme, aby děti se mohly prostě zapojit aktivně i v té hudbě. Oni potom na druhém stupni jako ne zas tak moc rádi zpívají, oni většinou už jako pak nechce se jim moc zpívat, ale to hraní jako jim nevadí, to je naopak jako baví. Takže ty laděné trubky, jako bumbekry a různý rytmický nástroje, ale i třeba na zvonkohry se dá třeba to, co by vám hrála baskytara prostě v kapele, tak se můžou hrát zvonkohry, jo, a no, takže takhle tohle mě baví, jako že vlastně tam můžou ty děti zaktivizovat a jako hodně ráda s nima třeba potom právě mám ráda ty akce, nějaký svátky, kdy můžou něco se jako spojit to s tou kulturou a tradicemi. A potom teda učím cizí jazyk, no, takže tam vlastně ta metodika toho cizího jazyka si myslím, že je vlastně daná. Mě pomohlo to, že jsem kdysi ještě po pedagogické fakultě jsem absolvovala takový ten kurz jako učení angličtiny jako druhého jazyka, takový mezinárodní kurz, který vás vlastně vybaví pro to, abyste mohl přijet do jakýkoliv země na světě, kde se jako nedomluvíte tím místním jazykem, ale musíte být schopen učit tu angličtinu. Jo?
Jak se jmenuje ten kurz?
A jmenovalo se to International TEFL Certificate, jako Teaching English as a Foreign Language. No a byl to takový jako asi 3- nebo 4-týdenní kurz, který mi teda dal strašně moc, protože hlavními principy byly vlastně, že nám řekli, že mluvení cizího jazyka je jako dovednost, není to jako znalost, že jo, spíš je to jako dovednost, že to je něco jako když řídíte auto a vy se nenaučíte řídit auto tím, že budete pořád jenom koukat na někoho, jak řídí. Jo? Vy musíte jako začít řídit a někdo vás jako v tom koriguje a pomáhá vám. Jo? Takže v tom jazyce je důležité, že vy musíte začít mluvit jakkoliv, jo? A někdo vám jako pomáhá to mluvení nějak prostě zlepšovat. No?
Já jsem poslouchal váš rozhovor na TEDu a tam zmiňujete, že vás baví taky to komunitní vzdělávání. Daří se vám to nebo ne u vás na škole?
Myslíte jako něco dělat pro tu komunitu?
Kolem sebe.
Kolem sebe, no. Tak my se trochu snažíme tady, my máme teda velký štěstí, že máme tady tu zahradu školní, takže vlastně i zapojujeme někdy rodiče a jako někdy pro tu komunitu tady třeba něco vypěstujeme, jo, že třeba prodáváme nějaký sazenice na jaře nebo takhle, no.
Zároveň chápu, že to hrozně ovlivnilo covid a zase jste prostě řešili aktivní věci. Je to něco do budoucna, co vás vlastně jako láká, typu prostě chodit do dětských domovů a něco podobně?
No hlavně prostě čím dál tím víc zjišťuju, že opravdu třeba v té sedmý třídě, jak se to říká, že prostě ty sedmáci jsou jako nejnáročnější, že jo, prostě já říkám, sedmáci jsou jako úplně specifický živočišný druh, jo. To prostě není to ani dítě, ani dospělé, jo, oni chudáci prostě jsou v takový hormonální smršti, že no a teď jako opravdu je pro ně jako sedět v té lavici a prostě to akademické učení je pro ně úplně nepřirozený, no. Mám pocit strašně moc. A pořád se mi to vrací vlastně, vždycky jsem to věděla, tohle prostě, a teď to tady jako máme a teď vlastně řešíme třeba ty jednotlivé děti v té sedmé třídě, které mají jako už opravdu výrazný problém s tím porušováním prostě těch toho, aby ta výuka tam vůbec mohla probíhat, že jo, tak a teď jsme tady prostě třeba s tím jedním si říkali i s těma rodičema, že teda jakoby mohl si vybrat nějakou oblast školy, ve které se jako může zapojit a že by se potom třeba jako uvolňoval z těch hodin a právě, a já říkám, a to může být cokoliv, nějaký školní podcast, nebo by to mohlo být tohle, jsem mu vyjmenovala nějaké oblasti, kde by se mohl zapojit a on si vybral teda tu zahradu a staro, jako, nebo a dům, jako, že pana školník, jako, teda budovu školy, jo, zahradu a budovu, opravy a údržbu, jo. A že jako teda s panem školníkem prostě a tak, jo. A mně potom ale došlo, že to by prostě potřebovali všichni jako ty děti, to nepotřebuje jenom on, jo. To je prostě, každý by tohle potřeboval.
Někdo to má v principu Montessori, myslím, že
no,
má,
přesně tak, no. Ono,
třetí výročí, no. Že vlastně venku primárně.
No, nebo no. Že dělají něco prostě reálného, praktického, jo, co jako má nějaký spojení s tím reálným světem a že si jako vyzkoušejí vlastně už tu svoji sílu, že prostě někde jako nějaký trám zvednou, zatlučou tamhle něco, že oni najednou objevují to, že už mají tu sílu toho dospělého. A je to pro ně strašně důležitý se to jako vlastně na to přijít a vyzkoušet si to. No.
A jak to přinesla do školy?
No to ne, to zatím úplně nevíme, no, řešíme to, ale jako řešíme to. No my už jsme jako teď už začali. Jo, první krok byl, že jsme začali pospojovávat ty nesmyslný 45-minutový jako hodiny do nějakých teda dvou hodin, do nějakých větších bloků. A dalším krokem bude asi prostě, jako ten náš dlouhodobý cíl je prostě směřovat nějaký takovýhle blokový výuce, která právě pak může probíhat někde víc v tom terénu, ať už třeba někde tou praxí v mateřské školce nebo právě stavěním nějakého dřevníku. Že my tady děláme, že třeba máme ohniště, no tak na to by bylo dobrý mít ten dřevník, aby nám to, vždycky nám to lidi rozkradou, to dřevo, tak aby jsme měli třeba pod zámkem někde, nebo ne, no za covidu nám to nějak si asi všichni dělali ohničky, tak se nám ztratilo spoustu dřeva.
Stane se.
No.
Jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Ještě mě zajímají dvě poslední věci, pardon. Jak je to s aktuálníma novýma trendama v té společnosti obecně? Jak na to vlastně reagujete typu teďka s umělá inteligence a podobně?
No, tak zrovna na umělou inteligenci se teď chystáme jakoby na příští poradě nějaký, ještě jsme se k tomu nedostali oficiálně, zatím jenom v kuloárech, ale myslím si, že mě oslovili teďka, že já se teda hodně snažím sledovat ty nový trendy, nebo mě to prostě strašně zajímá a viděla jsem vlastně na těch webových stránce AI dětem, nějaký už nějaký základní nějaký právní rámec a nějaký jako velmi jednoduchý shrnutí vlastně pro pedagogy, pro vůbec pro rodiče. Takže s tím letím teďka bych chtěla vlastně seznámit sbor na příští poradě, no, s tím letím. To je skvělý, že to tam takhle je prostě popsaný jednoduše a ty nejdůležitější věci tam jsou.
A ještě mě zajímá jedna věc, my jsme se bavili ohledně rozhovoru. Tak vy jste zmiňovala, bavili jsme se chvíli o edukační laboratoři a o těch materiálech. A vy jste říkala, že to úplně nedoporučujete. Jestli se nepletu. Mm-hmm. Proč?
No, jakoby, že, no nevím, no tak já můžu pohovořit o tom, že si myslím, že jsme jako přeskočili tu etapu toho, s čím si prošlo to západní školství právě tou interaktivní jako výukou, jo. A my jako se vlastně zase, jakože tou responzivní výukou prostě se jako vracíme k té tradiční.
Ale že jsme si neudělali to kolečko té aktivizace.
No. Jako teďka vlastně mně připadá teď přijít jako s myšlenkou explicitní výuky a responzivní výuky, nebo s tou metodikou, si myslím, že prostě přišli na západě proto, že 20 let a víc tam prostě jeli práci ve skupinách, projektovou práci, prostě velmi intenzivně, jo. A i to hodnotili prostě projektovou práci, spolupráci ve skupině, jo, prostě prošli si dlouhou etapou téhle interaktivní výuky a možná měli pocit, že došli i zase na druhý extrém, že prostě na některých školách třeba to se to trochu už rozsypávalo v to, že ty výsledky učení tam potom třeba nebyly takový, jako se očekává. Navíc prostě i ty západní země, že čelili těm obrovským prostě kohortám příchozích prostě žáků z různých kultur, kteří prostě potřebovali nějakým způsobem vést jako víc explicitně, no, a nemohli se hned ponořit do nějaké problémové výuky. Takže vlastně došli k takovému zase jako kompromisu zpátky, že je potřeba teda prostě vyučovat někdy taky víc jako tradičně, zase frontálně, že při té projektové výuce leckomu něco lecos uteče, že jo, ty slabší žáci se tam třeba jenom vezou. Ne, každý učitel je prostě tak schopný, aby to dokázal pohlídat a uhlídat tohleto. Ale myslím si, že českému školství chybí to, že jsme si tohletou fází jako neprošli, jo. Že my jsme tady prostě od 90. let jako volali na to, tak teď začneme učit moderně, prostě opustíme ten tradiční prostě frontální přístup a žák bude aktivní a tohle. Ale na kolika školách se to stalo, že jo? Jako jestli na 10% škol? Já nevím, možná k tomu nějaký data má ta Česká školní inspekce, která vlastně pořád průběžně monitoruje ty metody výuky. Prostě je to jedno z těch věcí, které oni sledujou, že jo? A jaký je spektrum těch metod, jestli jako je někdy velmi úzký, tak oni to mají zaznamenaný za celých těch 20 nebo posledních 30 let. A nebo jestli to spektrum těch metod je široký, jo? A na kolika školách je to spektrum těch metod výuky široký, že jo? A já se obávám, že prostě najednou, když tady teď přijde jako trend z Anglie, že teda učit frontálně je vlastně skvělý, že jsou z toho skvělé výsledky, tak my jenom jako potvrdíme všem těm konzervativním zastáncům prostě tradičního českého školství, že vlastně jo, my jsme měli vždycky pravdu, takhle je to jenom správně. Že jo? Jo. A co jako, a konstruktivismus je prostě blbost. Jo?
Badatelská výuka.
No, badatelská výuka. No. Z toho nikdo pak nic neumí. Že jo?
Chápu.
Takže tohle jako mě na tom, tohle vidím jako veliký riziko. No. A proto nejsem takový úplně jakoby příznivcem to teďka nějak tady hodně propagovat, protože si myslím, že prostě potřebujeme ještě víc si zažít trochu toho konstruktivistického přístupu. A taky tomu věřím, že když si jako opravdu, když se do něčeho ponořím a mám ten opravdu zážitek z toho učení tím, že tím procesem aktivně projdu, tak to má i prostě ten trvalejší na mě dopad a jako, no.
Tak ještě úplně poslední otázka. Na co teďka, kam bude směřovat vaše škola v nejbližší době?
No, já se těším asi tady na jarní období, kdy jako trochu víc ožije zahrada a hlavně kdy začneme zase chodit se učit ven, protože máme takovou jako venkovní učebnu, sezení venku a hodně je to využíváno, když je prostě teplo. A těším se taky na to, že si s učiteli nějak nastavíme nějaký plán toho, jak budeme vlastně tvořit to očekávané chování. Jo. Protože nám tady prostě budeme teďka brzo po Velikonocích ustavovat pracovní skupinu OCH, očekávané chování. A ta pracovní skupina prostě dostane nějaké kompetence, nějaké zadání a budou ty její výstupy vlastně z té skupiny budou potom závazný pro všechny pedagogy. Vlastně všichni mají možnost se zapojit, ale nemusí. Ale musí to potom přijmout, no.
Hezký. Držím palce v tom.
Děkuju.
Moc děkuju za to, že jste si našla čas.
Dobře.
A držím palce, co vám v tom daří.
Jo, děkuju. Tak jo, nashledanou.